Касцёл мае патрэбу ў прароках, якія будуць бескампрамісна прапаведаваць Божую праўду, здольных плакаць над сваім народам і дарыць яму надзею, лічыць папа. Аб гэтым ён казаў сёння ў Ватыкане падчас ранішняй святой імшы. У сваёй гамілі святы отец паслаўся на першае чытанне сённяшняй літургіі з дзеяў апосталаў, якое апісвае мучаніцтва святога Стэфана. Францішак падкрэсліў цвёрдую мову першага з вучняў Езуса, які аддаў сваё жыццё за Евангелле. Ён, не вагаючыся, дакараў людзей, старэйшын і кніжнікаў, за іх упартасць і супраціў адносна святога духа. Святы Стэфан крытыкаваў іх непаслядоўнасць і крывадушнасць, зачыненасць сэрцаў, тое, што забыліся гісторыю Ізраіля. І гэтак жа, як іх продкі гналі прарокаў, яны таксама, закрычаўшы моцным голасам, заткнулі вушы свае і кінуліся на яго ўсе разам, а вывіўшы за горад, пачалі камінаваць. Каментуючы гэту сцэну, папа адзначыў, што калі прарок выяўляе праўду, чалавек або адкрываецца на яе, або абсалютна замыкаецца, гневаецца і развязвае пераслед. Францішак адзначыў, што часта людзі з цяжкасцю слухаюць нязручную праўду, а прарокі заўсёды сутыкаюцца з праблемамі і пераследам за прапаведаванне ісціны. Але важна, каб прарок не толькі цвёрда абвяшчаў праўду, але і ўмеў плакаць над сваім народам, які пакінуў яе. І Езус, з аднаго боку, кажа рэзкія словы, а з другога аплаквае Єрусалим. Гэтым правяраецца сапраўдны прарок. Ён мае здольнасць плакаць над сваім народам і казаць цвёрда, калі павінен рабіць гэта, заўважыў святы айцец. Ён адзначыў, што сапраўдны прарок з'яўляецца прапаведнікам не няшчасця, а надзеі. Ён адчыняе брамы, гоіць карані, аднаўляе прыналежнасць да Божага народа, каб той ішоў наперад. Не дакранае, кіруючыся ўладай, наадварот, з'яўляецца чалавекам надзеі. Папракае, калі гэта неабходна, і адчыняе дзверы, гледзячы на перспектыву надзеі. Сапраўдны прарок, калі добра робіць працу, плоціць за гэта сваім жыццём, сказаў пантыфік. Ён працытаваў словы Тартуліяна, кроў мучанікаў з'яўляецца насеннем хрысціянаў, касцёл мае патрэбу ў прароках. Скажу больш, мы ўсе павінны быць прарокамі, сказаў папа. Не крытыканамі, гэта зусім іншае. Гаворка ідзе не пра заўсёды крытычнага суддзю, які нічога не любіць, якому нічога не падабаецца. Такі чалавек не прарок. Прарок – гэта той, хто моліцца, глядзіць на Бога, глядзіць на свой народ, адчувае боль, калі людзі блукаюць, плача, ён у стане плакаць над сваім народам, але таксама ўмее адпаведна выкарыстаць гэта, каб сказаць праўду, заўважыў пантыфік. Няхай у касцёле не будзе недахопу ў прароцкім служэнні для таго, каб пастаянна рухацца наперад, пажадаў Францішак, падсумоўваючы сваю гамілію.